la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei, vă spun din nou și mă bucur să fim împreună. Dacă vă vorbeam împreună cu Corina Șandor Martin, invitată în emisiunea La Ordinea Zilei, vorbeam despre cei patru cavaleri ai Apocalipsei. Astăzi vrem să dregem busuiocul, cum se spune, și să vorbim despre căsătorii fericite. Corina Șandor Martin are o experiență de 31 de ani de căsătorie, mama a trei copii, 14 ani, a lucrat într-o televiziune locală din Baia Mare, unde a realizat, printre multe altele, și emisiuni despre educarea copiilor. Acum este coordonatoare a comunității mamelor, MAMCO, din Biserica Philadelphia Baia Mare, unde se ocupă de echiparea și instruirea mamelor. Corina este vorbitoare invitată în conferință pentru doamne și domnișoare și scrie articole în revistele Priscila și Lydia. Astăzi vom dezbate împreună o temă ca antidot la cei patru călăreți ai Apocalipsei, unei relații despre care vorbeam săptămâna trecută, și anume ce ar trebui să facem ca să avem căsnicii funcționale, căsătorii fericite. Corina, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine te-am găsit, Nelu, din nou.
Te rog să începem recapitulând cei patru călăreți ai Apocalipsei unei relații și de ce apar acești călăreți ai Apocalipsei într-o căsătorie.
Eu le-am zis călăreți, nu cavaleri. Cavaleri pentru mine este un termen pozitiv, un călăreț se potrivea mai bine terminologiei. În relația de căsătorie suntem cei mai vulnerabili, din punct de vedere fizic, emoțional și intelectual. Și de aceea, soții și soțiile se pot răni cel mai profund și chiar o fac. Venim din medii familiale foarte diferite, ca structuri mentale și tipuri de personalitate extrem de diferite și ce nu ne este cunoscut ne deranjează. Atunci vrea ca cel de lângă noi să ne semene, fără să ne gândim că o persoană care seamănă cu noi chiar ne-ar plictisi să trăim zi de zi cu ea. Mai plecăm în căsătorie cu, în special femeile, au slăbiciunea asta. Lasă că o să-l schimb eu, ceea ce e foarte fals. Nimic nu pot să schimb din exterior.
Spunea cineva că la început toți amândoi constată că celălalt e defect și toată viața încearcă să-l repare.
Da, de altfel foarte greșit. Nu, ăsta ar trebui să fie scopul căsătoriei și o să vorbim astăzi despre asta. Și atunci ce facem? Începe la început cu ironii, apropo, ori într-un final terminăm cu criticile. Critica este primul călăreț care intră în scenă. De ce este critica periculoasă pentru relație? Pentru că îi atacă în identitate. Critica are caracter general și exprimă sentimente sau păreri negative despre caracterul sau personalitatea celuilalt. Ce ne doare cel mai tare când cineva ne atacă la persoană, așa și zicem, atac la persoană. Și atunci sunt acele expresii, ești un leneș, o cheltuitoare, un prost, nu fi eu, nu fi Gheorghe, nu fi prostuțe, și o găină e mai deșteaptă decât tine, da? Se ajunge la critici dure și doare. Antidotul la critică este respectul reciproc și exprimarea nemulțumirii, nu a criticii. Și data trecută vorbeam despre pașii care ar trebui să-i urmăm atunci când exprimăm o nemulțumire. Sigur că vom fi nemulțumiți de celălalt și vom avea subiecte pentru care o să avem divergențe. Dar ai grijă cum exprim asta. O exprim ca o critică sau exprim o nemulțumire pe care o ai. În trei pași, asta e publicat la cealaltă emisiune. Următorii doi călăreți ai Apocalipsei relației intră la trap și se concurează reciproc unul pe altul. Defensivitatea și disprețul care degradează atât de tare relația încât, curând în istoria cuplului, se instalează împietrirea care duce la moartea relației. Nu înseamnă neapărat că cei doi vor divorța, dar vor fi singuri în cuplu, morți emoțional unul pentru altul. Se separă în casă eventual. Vestea bună că din orice moment al relației, chiar degradată, cu iertare, cu pocăință, cu multă muncă, și dacă se vrea, relația poate fi recuperată.
Da, asta în cazul că nu a intervenit o altă persoană. Da, deci aici este...
Categoric. Și aici de aici iertarea poate să aducă soluție. Pocăința poate să fie o soluție. Trebuie doar ca cei doi să vrea.
Ce se poate face astfel încât o căsătorie, o caznă, cum se spune?
Da, unii așa intră în căsătorie și spun, e o caznă, n-ai ce face, trebuie să rezii, să supraviețuiești, asta este. Acum, ar fi simplu dacă am spune, dragilor, nu vă mai criticați, nu vă mai ironizați și lucrurile se rezolvă. din păcate nu e suficient. A fi căsătorit cu cineva este o școală de o viață și contează cu ce mentalitate intri în căsătorie. Dacă în căsătorie intri cu această mentalitate că este o caznă, va fi o caznă. De altfel, etimologia cuvântului căsătorie nu este caznă, cum se asociază din cauza acestei, o singură literă face diferența, căsnicie sau căznicie. Nu este căsnicie, este căsnicie. Iar căsnicia vine din latină, înseamnă a face casă împreună. A luat-o în căsnicie se traduce prin a luat-o în casa sa, așa cum e expresia biblică. Metafora casei este minunată. De ce? Hai să mergem în Genesa. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, ca să ce? Ca să facă casă împreună. Nu este scopul. Nu e o caznă. Este o muncă, dar nu este o caznă fără rost.
Și Dumnezeu, și Dumnezeu ne ia în casa lui. Oameni din casa lui Dumnezeu.
Da, nu e așa? Când te gândești la căsătorie ca și la a face casă împreună, este atât de diferit decât a te căzni, să supraviețuiești.
Îmi place metafora cu a face casă împreună. În acest context, care este fundația căsătoriei?
Fundația căsătoriei, acum trebuie să mă întorc la John Gottman, care în Institutul lui de Cercetare a Cuplului, după 40 de ani de studii, relevă fără echivoc. Prietenia este fundația. Iar prietenia este o muncă de echipă, spun eu. Atunci când faci casă împreună, mă întorc la metaforă, nu o construiești doar cu instalatori sau electricieni, nu? Aduci din toate domeniile ca să faci casă împreună. De aia și suntem așa de diferiți noi femeile și bărbații care venim împreună, soț și soție, să facem casă împreună. Și în loc să luptăm o viață să devenim unii ca ceilalți, ca asta încercăm să gândească ca mine, să facă ca mine, să fie, în loc să apreciem diferența, să ne admirăm în diferență și să facem casă bună completându-ne unii pe alții, noi tot ne luptăm în viață întreagă să semănăm unii cu alții. Și pe când ajungem să semănăm unii cu alții, ne plictisim că nu asta ne-a atras la celălalt, exact diferența ne-a atras la celălalt. Și atunci aș vrea să mai aduc un termen, această casă care cei doi o fac împreună este relația. Deci vin soțul și soția și fac casă împreună, care este relația. Și atunci voluntă o viață întreagă să facem ca această relație să funcționeze. Câteodată nu eu voi avea dreptate, nici tu nu vei avea dreptate, dar dacă relația funcționează, asta este important. Acum să ne întoarcem la această fundație care este prietenia. Dacă unii spun, domne, trebuie să fii îndrăgostit și dacă este chimie, ne putem căsători. Din păcate, chimia dintre cei doi nu este un predictor bun pentru mariaj, decât dacă este urmată de prietenie. Adică, ce fac prietenii, spuneam și data trecută, prietenii se cunosc unul pe altul foarte bine, se ajută unul pe altul foarte bine, devin complementar, cum spuneam. Acum se întâmplă că pornim în căsătorie ca prieteni buni, nimic de zis, mulți așa am început. Dar după ce apare copiii, cariera și construcția casei la propriu, cam în aceeași perioadă a vieții, undeva între 30 și 40 de ani, suntem sub o mare povară, pentru că atunci se întâmplă tot, atunci se naște și copiii, atunci trebuie să demonstrăm și la servici performăm în carieră, atunci am vrea să avem și casa noastră și cam în acea perioadă și construim, deci se adună atât de multe provocări în relație, încât ajungem în dialoguri superficiale, facturi, lucruri împrăștiate, pe ce ai dat banii, du-te tu cu copiii, ba eu sunt obosită, ba nu mai pot. Foamea și oboseala sunt iarăși două, nu știu cum să-l zic, că nu sunt ingrediente, amenințări. Și toate lucrurile astea suprapuse, ajungem că peste ani descoperim că lângă noi avem un străin. Mulți se despart după ce copiii au plecat de acasă. De ce? Pentru că le pleacă liantul. Ei nu mai au nimic în comun. Acum, ce spune, apelez la Gottman și la studiile lui, ce faci, ce poți să faci când ești într-o astfel de situație? Descoperi că au trecut 5, 6, 7 ani, cam după 7 ani, simți că lucrurile se strică. Consolidați-vă hărțile iubirii, spune Gottman.
Da, spune, adică ce face cel neprihănit când se surpă temeliile? Deci, într-un fel, care sunt stâlpii de rezistență ai căsătoriei, ca să rămânem pe metafora casei?
Da, categoric, tot Gottman spune, casa relațiilor trainice, o numește el, este încrederea și angajamentul. Aș fi dat o temă de casă, cum să-și consolideze hărțile iubirii, dar poate că o facem altă dată. Ideea este...
Da, măcar amintește o temă de casă.
Da, oprește, simți că celălalt e un străin pentru tine, oprește-te, pune jos tot și stai la povești. Scoate-o pe soția ta sau pe soțul tău, cum spuneam și data trecută, la o cafenea și stați de povești. Și pune întrebări pe care nu le-ai mai pus. Nu mai vorbiți de facturi. Pune telefonul jos, închide-l dacă se poate și pune întrebări de genul ce mă supără sau ce te supără în momentul de față, ce te face să te simți mai competent, ce te excită din punct de vedere sexual. Nu sunt întrebări ușoare, dar nu pune întrebările și nu aștepta răspunsurile pe care tu le vrei. Fii deschis să afli cum gândește celălalt după 7-10 ani de căsătorie. Dacă ți se pare greu să faci asta, pe Google am descoperit, dacă tasez întrebări pentru cupluri, 140 și 3 de întrebări sunt dintr-un foc. Așa că ia lista aia, stai jos la o cafea cu soțul și soția ta și jucați-vă, pur și simplu, ia-o ca un joc, răspundem la întrebări. Și asta zice Gottman, ajută la considerare prieteniei, pentru că important este ca cei doi să se reconecteze în relație. Gottman spune că e chiar mai important decât să învățăm tehnici de a rezolva conflictul. Prima dată reconectează-te în relație, reconectează-te cu celălalt în prietenie. După aia rezolvăm și conflictele. O să vorbim astăzi și despre cum să te cerți corect. Mă întorc la încredere și angajament. Este foarte important. Angajamentul care este? Până ce moartea ne va despărți, așa am zis la jurământ, da? Atunci ține-te de cuvânt. Acum, unii spun asta la căsătorie, dar în mintea lor spun, știi ceva, dacă nu funcționează, ne despărțim. Când oară nu sunt nici prima, nici ultima. Apoi dacă așa gândești, nu te căsători. Dacă așa ai gândit și ești pe acest mod de funcționare, atunci ai o problemă, caută un consilier. De ce să nu gândim așa? Pentru că înseamnă că tu nu vei aduna toate resursele tale ca să construiești relația, casa relațiilor tainice de care spuneam, ci vei vâna mereu greșeli ca să justifici plecarea, iar în ultima instanță trădarea. Și acum trădarea nu se referă neapărat la relații extraconjugale, la asta se gândesc. Și fii atent, trădare poate să însemne și alianța cu unul dintre părinți împotriva celuilalt. Trădare poate să însemne și locul tău de muncă, care este prioritatea numărul 1 în defavoarea relației. Trădare este și când te joci pe telefon, jocurile de pe telefon, bărbații au problema asta în special, devine o prioritate. O soție îmi spunea, știi, soțul meu își ține telefonul sub perină și când eu adorm, el se joacă pe jocuri. Nu-i trist? Sau el spune, am auzit plângerile bărbaților, soția mea stă mai mult pe Facebook sau pe Instagram decât povestind cu mine. Asta este trădare. Nu trebuie să ajungi să înșeli fizic partenerul. Trădare este când orice lucru devine prioritar față de relația ta de căsătorie. Nu spun că vor fi perioade în care munca îți va solicita mai multă atenție, în care, bun, permiteți, joacă-te, numai că de obicei jocurile dau dependență, mai bine las-o. Ce poți să faci? Cetează-ți inima, dragă sau dragule. Pocăință, iertare și restaurare relației.
Dar ce înseamnă...
Analizează dacă înșeli sau nu.
Ce înseamnă încrederea? Pe ce se bazează încrederea ca stâlp de rezistență a relației?
Este atunci când cei doi gândesc doar în termen pozitiv unul despre altul. Este acea sentiment pozitiv, generalizat, unul pentru celălalt. Sunt capabili să înțeleagă perspectiva celuilalt, chiar și atunci când nu sunt deloc în acord unul cu celălalt. Asta nu înseamnă că cei parteneri nu se ceartă niciodată, că nu își exprimă nemulțumirile niciodată, ci au încredere, am să mă refer, este încrederea că el o va iubi mereu, chiar dacă se va îngrășa, chiar și atunci când nu va fi coafată și parfumată, chiar și atunci când va alăpta copiii, chiar dacă va fi iritată în perioada premenstruală, chiar dacă va fi bolnavă la pat și nu-i va mai putea găti mâncarea lui preferată, chiar dacă va îmbătrâni și chipul ei frumos odată va fi plin de riduri. Asta este încrederea. Este încrederea că ea le va respecta mereu, chiar dacă nu va aduce acasă toți banii visați de ea, chiar dacă nu va face curat la cote maxime, așa cum ea își dorește, chiar dacă el, Doamne ferește, va avea un accident și va fi în incapacitate de muncă și ea va trebui să-l întrețină, dar el are încredere că îl va respecta chiar și așa. Încrederea că odată cu bătrânețea, odată cu neputințele, ea va rămâne acolo alături de el. Iubirea și respectul, încrederea că vom fi acolo unul pentru altul, până când moartea ne va despărți.
Corina, n-aș vrea să trecem din frumusețea acestor idei și cuvinte, dar aș vrea să pun o întrebare vis-a-vis de episodul de data trecută. Pomeneai data trecută despre cum să te cerți corect. Chiar este posibil să te cerți corect? Pare o contradicție în termeni.
Da, așa pare. Acum, din capul locului trebuie să spun că siguranță ne vom certa. Nu suntem naivi să spunem, nu o să ne certăm niciodată. Dar acum trebuie să ținem cont de câteva aspecte atunci când ne certăm sau atunci când avem o divergență. Nu, unu, o să le iau așa pe rând. Nu permite ca lucrurile mici să se acumuleze în timp. Asigurați-vă că vorbiți des și din timp. 2. Nu folosi critica și sarcasmul ca o modalitate de a ușura starea de spirit. Spuneam, ironia distruge căsnicia. Nu folosi tăcerea ca să eviți ceartă. Dacă ironia distruge căsnicia, tăcerea o otrăvește. 3. Ține cont de scopul luptei. Scopul disputei, scopul divergenței noastre este să ne înțelegem mai bine, să ne apropiem emoțional și ca să rezolvăm problema. Ca să salvăm relația, nu ca să am eu dreptate sau tu dreptate, ci ca relația să fie funcțională. Nu întrerupe. A întrerupe este lipsă de respect. Cuplurile care sunt rodate și în mod negativ în relație n-au răbdare să-l asculte pe celălalt până la capăt, n-au răbdare să asculte perspectiva celuilalt. Și lasă că știu eu asta, povestea să mi le spui de mult, nu mai ai răbdare. Ai răbdare, nu întrerupe. Nu critica, exprimă nemulțumirea, cum am spus data trecută, în 3 puncte, spune cum te simți, spune, fă referire la faptă pe care vrei să fie corectată și iată ce-mi doresc să faci, nu insist. Păstrați luptele între voi. Fără mama, fără soacra, fără nașa, fără prietena, nu-ți spune celorlalți, știi, mama mea este de acord cu ce spun eu, trebuie să fii și tu. Nu, soțul și soția trebuie să fie de acord unul cu altul, nu cu mama, nu cu soacra. Dacă ai o problemă și simți că nu poți o rezolvi în cuplu, caută o persoană specializată. Acum, har Domnului, sunt terapeuți creștini, sunt consilieri creștini, sunt psihologi foarte bine pregătiți. Caută un om înțelept, un bătrân al bisericii, o femeie care are experiență de viață și la care poți să apelezi. Răspunsul fiecăruia va fi după nivelul de pregătire, dar caută un ajutor în afara familiei, pentru că familia tinde să fie părtinitoare. Nu amenința niciodată cu divorțul, o să mă grăbesc. Cuvântul divorț este ca și cum ai arunca o bombă nucleară în întreaga luptă, ucigând pur și simplu totul. Căsătoria poate fi grea, dar renunțarea o face și mai grea. Elimină cuvântul divorț. Decideți când este în regulă să mergeți la culcare supărați sau dacă problema, chiar dacă problema nu e rezolvată. Acum, ce se întâmplă? Biblia ne învață să nu ne ducem, să nu apună soarele peste supărarea noastră, dar uneori sunt situații în care pur și simplu, într-o seară în care ești foarte obosită, nu poți să soluționezi problema respectivă. Cădeți de acord că acea problemă poate să fie reluată a doua zi, a treia zi, când decideți, doar să fie o decizie împreună și o puteți relua. Nu toate disputele trebuie rezolvate seara înainte de culcare, când ești mort de oboseală. Alegeți bătăliile. Este în regulă să fii de acord că pur și simplu n-ai dreptate. Unii oameni sunt atât de mândri încât n-ar recunoaște pe nimic în lume. Atunci mă întreb, cum trăiești creștinismul? Când nu știi să-ți ceri iertare, când nu știi să zici te rog frumos, când nu știi să zici mulțumesc. Dar, de altfel, chiar nu merită să ne luptăm pentru toate fleacurile. Cere ajutor atunci când ești bătut, am mai spus asta, și purtați o conversație grea. Atunci când simți că lucrurile chiar nu mai merg, e timpul unei conversații grele și asigurați-vă unul pe altul, da, te iubesc, sunt lucruri pe care nu le putem rezolva singuri, hai să găsim o soluție. Cam asta ar fi, pașii, nu-s puțini, dar măcar alege unul odată și asta funcționează, apoi alege al doilea și al treilea.
Încă două întrebări mai am. Casa ar trebui să aibă, desigur, și ceva nivele, paliere și un acoperiș. Care ar fi acestea? Doar să le enumeri. Casa relațiilor trainice, mă refer. Doar să le enumeri așa, pe scurt.
Da, doar pe scurt o să le enumer. Un palier ar fi hrăniți-vă admirația și afecțiunea. Avem nevoie de admirație și afecțiune. Unor spunem, dumne, îi treaba ei să gătească, deci ar trebui să o apreciez. Îi trebuie să aducă bani acasă, deci ar trebui să îi mulțumesc. Nu, obișnuiți să apreciați, obișnuiți să vă exprimați afecțiunea. Un terapeut spunea în discuția cu o soție, zice, soția, eu n-am nimic de admirat la soțul meu, n-am nimic de apreciat. Și el zice, soțul dumneavoastră se spală, face duș? Și el zice, da, în fiecare zi. Ce vedeți, aș începe cu asta, unii bărbați nu se spală. Dar sunt lucrurile mici, ele de zi cu zi, ele trebuie apreciate, ele trebuie văzute. Nu odată pe an i-am spus, ar trebui să înțeleagă. Nu, noi avem nevoie în fiecare zi să primim aprecieri, măcar una. Un alt palier ar fi acordați-vă timp și atenție. Un alt palier ar fi lasă partenerul să te influențeze. Gottman spune, acolo unde bărbații cad de acord că soția poate să aibă un cuvânt și așa ar trebui, nici nu-mi imaginez în echipă cum ar putea să fie altfel decât să cădem de acord asupra deciziilor pe care le luăm, dar spun și acolo familiei unde el dă cu pumnul masă, nu domnule, eu sunt bărbat, eu ce am zis, am zis, nu merge. Lăsați-vă să vă influențați unii pe alții. Apoi învățați să comunicați, să rezolvați conflicte. Asta este foarte important. Învață cum să te cerți corect. Și nu în ultimul rând, al șaptelea principiu, avea scopuri și așteptări, dorințe comune, vise comune. Antoine de Saint-Exupéry spunea, dragostea nu înseamnă a privi unul spre celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție, avea scopuri comune. Eu mai adaug un principiu 8, care vine de la infinit, este simbolul infinitului, dacă îl răsturnăm. Luptați să construiți o casă a închinării în casa relațiilor trainice. Atunci când ești în relație cu Dumnezeu, când ai o viață spirituală bogată, casa aceea va fi trainică cu siguranță.
Și la final, cu ce trebuia să începem? O definiție a căsătoriei, ca să nu-i lăsăm în ceață, să sfârșim cu începutul. Foarte pe scurt, te rog.
Da. Căsătoria este o muncă de echipă, unde cei doi, soțul și soția, aleg să se angajeze într-o relație de încredere, iubire și prietenie, să construiască împreună un acasă sau un cămin al relațiilor trainice care să devină o casă a închinării până ce moartea ne va despărți. Cam așa văd eu căsătoria.
Îmi place foarte mult metafora căsătoria să fie o casă a închinării, da. Unde este funia împletită în trei, nu se rupe ușor. Unde este Dumnezeu acolo, este binecuvântare cu adevărat. La final te-aș mai ruga, așa în 30 de secunde, un minut, un model de rugăciune. O soție, cum ar trebui să se roage pentru soțul ei, pentru copiii ei, pentru casa ei?
Întotdeauna binecuvântarea, și eu spun, binecuvântarea mamei este foarte puternică peste copii, dar binecuvântarea soției este de asemenea foarte puternică și valoroasă. Doamne, lasă binecuvântarea ta peste soțul meu, peste copiii mei, protecția ta să fie peste ei în fiecare zi, trimite îngeri păzitori dacă este nevoie ca să fie protejați, deschide uși de favoare și har acolo, la serviciul soțului, la examenele copiilor, în încercările care au, pune o protecție, Doamne, și adună în viața lor oameni ai credinței, oameni cu influență bună, avem așa de mare nevoie asta. Doamne, rămâi în viața noastră zi de zi, pentru că fără tine nu putem trăi.
Amin. 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 Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Corina Șandor Martin. Am discutat de-a lungul a două episoade. În prima parte, în primul episod, am discutat despre cei patru călăreți, nu cavaleri, cei patru călăreți ai Apocalipsei. Astăzi am vorbit despre căsătorii fericite. Într-un fel, ce ar trebui să facem ca să avem o căsnicie funcțională? Nădăjduim că v-au fost de folos cele două episoade pe tema căsătoriei și nădăjduim să fie o mare binecuvântare pentru toți cei care au urmărit aceste aceste două interviuri. Corina, mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze, te mai așteptăm cu alte subiecte.
Mulțumesc și eu, Doamne ajută, mă bine.
Să dea Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.